În seara aceasta, în atenția noastră, este a doua biserică din Cartea Apocalipsei, biserica din Smirna și scrisoarea pe care Domnul o trimite acestei biserici. Cum am văzut, Efesul are o problemă și problema Efesului este lipsa sau mai precis faptul că și-a părăsit, nu chiar și-a pierdut, cât și-a părăsit dragostea din tâi. Și problema Efesului este problema aceasta a dragostei și a relației personale cu Domnul Iisus, a dragostei pentru Iisus și pentru Domnul și relația aceasta ca între soț și soție, folosind ca icoană de vorbire data trecută imaginea familiei. Ce este de pe acum unic în mesajul Smirnei este că această biserică nu va avea nici un reproș. Acestei biserici Domnul, sau cel puțin în mod direct, nu-i va reproșa absolut nimic și nu-i va băga de vină absolut nimic. Pentru că vom vedea, cu ajutorul lui Dumnezeu, cadrul și situația acestei biserici este cu totul și cu totul aparte. Am putea să o definim, dacă Efesul este biserica a cărei problemă este dragostea, Smirna este biserica sub persecuție sau biserica persecutată. Și ca data trecută să încercăm pentru început să definim spațiul istoric, geografic, cultural, social, religios. Și mă rog Domnului să scap de această introducere, pentru că dacă am scăpat de ea, safe. Dacă nu, mă împotmolesc undeva în detalii și riscăm să nu terminăm lecția aceasta. Deci, Smirna. Smirna, să vorbim despre oraș. Un oraș la 35 de maile nord de orașul Efes. De asemenea, un oraș în Asia Mică. Oraș și el bogat și puternic, port la Marea Egee și un oraș însă care se remarcă în Asia Mică prin frumusețe. Un oraș foarte, foarte frumos. Și cei din Smirna aveau pretenția și plăcerea să numească cetatea lor ca fiind prima cetate a Asiei sau perla Asiei, dacă vreți, frumusețea Asiei, punctul de atracție a Asiei. Nici mai mult, nici mai puțin, pe monedele care circulau în Smirna era această inscripție, prima cetate a Asiei. Este o cetate foarte veche, înainte cu mult de Domnul Hristos, și cel care i-a dat, de fapt, frumusețea și strălucirea mai mult a fost cel care a reclădit-o cu 300 de ani înainte de Hristos, unul din cei patru generali ai lui Alexandru Macedon, și anume Lysimachus. El s-a ocupat în special de reclădirea acestei cetăți. O panoramă superbă, colinele muntelui Pagos sau dealul Pagos și perspectiva la mare și tot ce vrei, făcea din Smirna un oraș foarte, foarte atrăgător și frumos. Avea o stradă numită Strada de Aur, care era strada între cele două temple, templul zeiței Cibele și templul lui Zeus, cel mai onorat zeu în toată pleiada Olimpului și a zeilor la care se închinau grecii. Este și orașul natal al poetului, al celui mai mare poet din antichitate, al lui Homer. Deci Smirna este, cum se poate surprinde cât de cât și destul de ușor, un oraș foarte frumos și foarte, foarte interesant. De fapt, primul oraș în Asia Mică, în 26 după Hristos, oraș care a concurat cu alte 11 orașe și a fost ales pentru toate aceste calități și multe altele să se construiască în el templul cezarului Tiberiu. Deci templul care aducea religia aceasta cezarului. Și statuia cezarului era pusă acolo și cetățenii romani trebuiau să meargă cel puțin o dată pe an și în mod oficial și în mod public să ardă tămâia acolo și să închine. Și primeau chiar un certificat care spune exact cine a fost, când a fost și ce a făcut în templul acesta al cezarului. Până la urmă s-a extins această cerință asupra tuturor locuitorilor Smirnei. Vă dați așadar seama că avem de-a face aici cu acest cult al împăratului și al zeificării împăratului. Ei se considerau, de pe când erau în viață, fii ai zeilor și cereau închinare. De aceea, în Smirna este vorba de persecuție, pentru că în Smirna creștinii n-au primit această închinare. În Smirna mai era și templul lui Dionisos, la greci, respectiv la romani, latini, Bacchus, și din păcate știm cam ce înseamnă asta până în ziua de azi. Este zeul beției, zeul vinului, patronul, de fapt, la ora aceea, patronul orașului Smirna. Foarte interesant în această înțelegere a lui Dionisos, despre el era învățătura și se propaga ideea că zeul acesta al vinului și trăiește în ciclu, cum ar veni, are un anume ciclu de viață. Iarna moare, primăvara învie și toamna începe să petreacă, urmând ca în primăvara următoare să învie din nou. Tocmai de aceea este foarte sugestivă salutarea Domnului pentru această biserică din Smirna, când spune: eu sunt Alfa și Omega, eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt cel ce a murit și a înviat. Nu Dionisos și nu zeii și nu învățătura care se propagă în cetatea voastră. Numele acestei cetăți sau semnificația mai importantă a acestei cetăți este, de fapt, din în limba greacă, acest cuvânt Smirna înseamnă mir. Mir era ceea ce se folosea la jertfe. La jertfele Vechiului Testament, la jertfele lui Dionisos, la jertfele din templele din Smirna, la jertfele în templul cezarului. Dar Smirna era cunoscută în lumea antichității prin această mirodenie și prin acest extract care se obținea din zdrobirea fructului unui arbust țepos. Era un arbust țepos pe care anticii îl cultivau. Fructul acesta era zdrobit, preparat într-un mod special. Cei din Smirna erau specialiști în felul în care pregăteau această mirodenie și această esență foarte, foarte parfumată, și cei din Smirna produceau și exportau acest mir, această mirodenie, această mireasmă. Avem documente biblice care spun că și magii, când au venit la Domnul Hristos, Matei capitolul 2, i-au adus ce? Aur, smirnă și tămâie. I-au adus, deci, această smirnă, această mirodenie. Ea a fost dată ca și anestezic, de fapt, atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit. Marcu capitolul 15, pe cruce i s-a dat o prăjină, un burete înmuiat într-o amestecătură de vin care era combinat cu smirnă. Și smirna avea rolul acesta de a anestezia, se dădea amestecătura aceasta răstigniților și celor maltratați, chinuiți, ca să le mai atenueze durerea. Știți, Domnul n-a acceptat acest burete. El a suferit pentru noi toată durerea răstignirii și a crucii. Ea, smirna aceasta, a fost adusă de către ascunsul ucenic Nicodim pentru îmbălsămare. Spune textul din Ioan 19, a fost adus la mormântul lui Iosif și Nicodim s-a îngrijit ca Mântuitorul să aibă această mirodenie și acest extract de mare valoare și acest parfum pentru îmbălsămare. Toate acestea vor avea semnificație când ajungem la lucruri de suflet și de spirit. Veți vedea ce important este. Din punct de vedere spiritual și din punct de vedere creștinesc, biserica din Smirna, după unii, se pare că a fost întemeiată de Apostolul Pavel în perioada misiunii din Asia, Fapte 19:10, este un text care ne zice că Pavel a stat în Asia și a predicat cuvântul pretutindeni, în așa fel încât toți locuitorii Asiei au auzit cuvântul implicit, deci și locuitorii Smirnei. Alții susțin că ucenicul Apostolului Ioan, și anume Policarp, un grec, un creștin de origine greacă, mai târziu episcop și în un ultim pentru Hristos în Smirna, Policarp ar fi fost întemeitorul bisericii din Smirna. El a fost martirizat la 23 februarie 166. După unii sunt ipoteze care spun 155 sau alții chiar 177. Oricum, acest episcop al Smirnei a fost martirizat prin arderea pe rug și la 86 de ani a depus o foarte, foarte mișcătoare mărturie despre credința lui în Domnul. Și dacă timpul ne va permite, voi reveni asupra acestui punct. Dacă Efesul, despre care am vorbit data trecută, este astăzi o grămadă de ruine în deșert, Smirna are încă aproximativ 200.000 de locuitori și este un oraș în Turcia, nu se mai numește Smirna, dar se numește Izmir. Deci, într-un anume fel, poartă conotația și conținutul denumirii grecești din antichitate. Acum, deci am spus, biserica aceasta se numește sau poate fi numită Biserica sub persecuție. Efesul este Biserica Apostolică, anul 33, dacă vreți, aproximativ, până anul 100, atunci putem vorbi de Smirna ca și tipologie, ca și tip de biserică și etapă. Etapa următoare, etapa de persecuții care au venit peste biserică. Și această referire la cele 10 zile de prigoană, după cei mai mulți interpreți și oameni care se ocupă de Scriptură, nu sunt altceva decât 10 valuri, 10 etape de prigoană, care au început cu împăratul Nero, care în anul 64 după Hristos a dat foc cui? Roma, așa, ați citit cu toții Quo Vadis, nu? Sau poate ați văzut filmul. Sienkiewicz, un scriitor polonez, lasă această mărturie foarte frumoasă în cartea lui. Și, în sfârșit, Nero dă foc în anul 64 Romei, urmând ca, într-un plan diabolic, aceasta să fie pusă pe seama creștinilor și să înceapă persecuția. Persecuție care, cu foarte, foarte mici întreruperi, se va opri de-abia în 313, deci aproximativ 250 de ani mai târziu. Și Domnul va folosi pe împăratul Constantin cel Mare și vom vedea, mă rog, dacă timpul ne permite, ce s-a întâmplat atunci. Deci, pentru că e vorba de biserica sub persecuție și biserica persecutată, să luăm foarte, foarte repede în revistă aceste 10 valuri de persecuție. Ele pot constitui o informație foarte utilă pentru cei care iubesc cuvântul Domnului și studiază Scriptura, și mă gândesc că ne va fi de folos să învățăm un pic și istoric cam ce s-a întâmplat. Deci primul val a fost, cum am spus, sub Nero. Sigur, sunt unii care calculează perioada aceasta din anul 100 până în 313, dar cei mai mulți merg pe varianta începând cu Nero, deci anul 64, mai precis, el a început această prigoană din anul 54 până în anul 68, când a incendiat, a dat foc Romei, și cu prilejul acestei mari prigoane au fost omorâți la Roma cei doi mari apostoli, apostolul Petru și apostolul Pavel. Documente ale scriitorilor bisericești și ale părinților bisericești spun că Petru ar fi fost răstignit cu capul în jos, n-a acceptat să fie răstignit ca și Domnul Hristos, a cerut să fie răstignit invers, iar Pavel, pentru că era cetățean roman, a fost martirizat prin decapitare. Al doilea val este sub împăratul Domitian, perioada 81-96 după Hristos. Ce este specific pentru Domitian este, așa cum am mai vorbit, exilarea apostolului iubirii, apostolului Ioan, în insula Patmos. Al treilea var de persecuție este sub Traian, cel de care și noi știm din istoria care am învățat-o în România, cel care i-a bătut pe daci. Ia să vedem dacă cineva știe când i-a bătut pe daci. În ce an? 100? 106 a fost ultimul război și este la Roma, ceea ce se numește columna lui Traian, plină cu scene din această bătălie. El, de fapt, a fost și numit Traianus Dacicus, pentru că a rămas în istorie ca unul care a repurtat această victorie și a îngenunchiat pe jumătate din ceea ce se numește astăzi strămoșii noștri de atunci, dacii. În sfârșit, repede, Traian 98-117, documente care cer guvernatorului din Bitinia, Plinius cel Tânăr, să prindă pe creștini și să-i persecute, să-i martirizeze. Al patrulea împărat este Marcus Aurelius, filozof cunoscut în istorie ca un împărat foarte inteligent, dar care nu s-a dat înapoi de la persecuții. Anul 161-180, el a fost, de fapt, cel care a pus pe rug pe episcopul Smirnei, pe acest venerabil bătrân de 86 de ani, care a fost un apostol, a fost un profet. E foarte frumos dacă puteți citi Actele Martirice, așa se numesc, e un volum de documente, nu de povestiri sau de tradiție sau de bănuiel, de documente ale vremii, care vorbesc acest episcop al Smirnei, Policarp, deci fost ucenic al lui Ioan, avea dar sau avea slujba profetică, a fost anunțat de Domnul că va fi martirizat, în vis i s-a arătat că perina lui a luat foc și că de fapt va onora pe Dumnezeu prin această moarte de martir. Când a fost prins undeva în apropiere de Smirna, la țară, la domeniile unor prieteni, și-a așteptat urmăritorii cu o masă foarte frumoasă, bună, și i-a invitat la masă, le-a zis cu rugămintea, cu dorința de a se ruga un ceas. Și de fapt s-a rugat două ore în loc de un ceas, și apoi a fost dus în anfiteatru, a fost dus în Smirna și mulțimea nebunită, dar vom vedea ce se întâmplă când vorbim de iudaizatorii de acolo, cei ce spun că sunt iudei și nu sunt, dar sunt o sinagogă a satanei, pentru că intriganții și instigatorii acestor persecuții nu au fost alții decât așa ziși evrei, așa ziși creștini, iudei creștinizați, strecurați printre creștini, pentru că iudeii aceștia aveau multe metode de a încerca să submineze lucrarea creștină și una din ele și-a dat foarte mari rezultate și bune a fost că s-au botezat și s-au încreștinat de formă, strecurându-se în biserici și încercând să distrugă biserica dinăuntru, nu din afară. Și cei care au întărătat guvernatorul Asiei și, mă rog, autoritatea romană să aducă, se spune așa de frumos despre Policarp, învățătorul Asiei, părintele Asiei, acest om cu înzestrare profetică și să fie adus și să fie martirizat. Și a fost pus pe rug, s-a pregătit rugul, foarte repede, dacă pot să ating asta, și actele martirice spun că focul nu l-a învăluit și l-a acoperit mai degrabă ca și cu o cămașă, foarte interesant. Deci n-a putut să fie ars la prima încercare. Când a intrat în arenă, a auzit un glas și de fapt toată mulțimea a auzit glasul acela care i-a zis: nu te teme, fii plin de credință sau poartă-te bărbătește. Toți au auzit glasul, dar cel mai clar și mai bine l-a auzit bătrânul Policarp la 86 de ani. Proconsulul încerca să-i salveze viața, să-i ofere o șansă, urează-i cezarului noroc, jură-i să aibă noroc, măcar atâta, dacă nu tămâie, dacă nu altceva, atâta. Și a spus: eu n-am nimic cu cezarul, norocul meu nu vine de la cezar. Eu am slujit 86 de ani pe Domnul Hristos și nu mi-a făcut niciun rău și nu pot să-l trădez. De fapt, în seara asta vorbim lucruri ciudate. La sfârșitul secolului 20 în America, o țară renumită în lume prin acest specific al îndestulării și al belșugului și al dorinței de lucruri conveniente și plăcute, ne trezim tocmai noi aici, o mică grupare de penticostali români, să discutăm probleme de persecuție și de ce înseamnă să suferi pentru Hristos. Și mi-am pus întrebarea când m-am pregătit și când m-am rugat: Doamne, în ce fel cuvântul ăsta poate să atingă inima noastră și poate să se adreseze bisericii tale pe 23 și cum să pun problema ca să fie așa cum vrei tu. Ce vrei să ne vorbești prin asta și ce înseamnă toate astea? De fapt, mulți dintre noi avem istorioare mai mici sau mai mari despre ușoare încercări și adieri de persecuție din România și am fugit mai repede sau mai încet, mai legal sau mai ilegal, am fugit de fapt de aceste persecuții și am vrut să fim într-o țară liberă, într-o țară unde se spunea că e creștinismul la el acasă și cu cât suntem mai buni și cu cât suntem mai creștini și cu cât suntem mai aproape de Domnul și cu cât suntem mai vegheatori și mai pocăiți pe calea credinței, așa cum erau acești oameni despre care se spune, zice, crezi că ești sărac, dar de fapt ești bogat. De fapt ești bogat. Și vom ajunge acolo. Acum să vedem dacă m-ați urmărit, la care împărat am rămas. La Marcus Aurelius? Ok, perfect. Deci cel care a martirizat pe Policarp. O să mai revin la Policarp. Policarp e o figură în în tabloul acesta al Smirnei, care îmi place foarte mult și o să mă iertați dacă mai am divagații din acestea, că e superbă mărturia aceasta a martiriului lui. În sfârșit, al cincilea val, Septimius Severus, 193-211, documente spun că el ar fi fost chiar vindecat la rugăciunea unui creștin. Dar după aceea n-a înțeles nimic din toate astea și a început să prigonească pe creștini. Printre martirizații de atunci a fost tatăl marelui Origen, și numele lui era Leonida, și episcopul Romei, Vicol îl chema. Tot în perioada aceasta Dumnezeu a ridicat un bărbat puternic în Africa de Nord, în Cartagina, și numele lui a fost Tertulian, cel mai mare, de fapt, apologet creștin, apărător al credinței creștine, asta înseamnă, și a trăit 160 până în 225 după Hristos. De la el avem frumoasa afirmație: sângele martirilor nu este altceva decât sămânța pentru noi creștini. Iată cum se încurajau la vremea aceea creștinii. Gândiți-vă, să ne gândim de fapt. Al șaselea val, Maximin, împăratul Maximin, 235-238, specific la el avem prigoniri în masă, gropi în care se îngropau câte 50-100 de cadavre la un loc. Probabil, nu știu dacă nu cumva, duhul acesta a inspirat mai târziu un alt dictator, pe Hitler, când îngropa pe bieții evrei în gropile acestea comune. Al șaptelea val, Decius, 249-251, în timpul lui a fost torturat la 64 de ani ai lui Origen. După aceste torturi s-a retras în Tir, unde a murit, curând după aceea, și episcopul Romei a fost... veți vedea ce înseamnă, de fapt, tactica aceasta de martiraj la diavol, pentru că vom vedea în text că diavolul este în spatele acestei prigoane. Așa. Episcopul Romei Fabian a fost martirizat sub Decius. Al optulea val, Valerian, 253-259, în unele, așa zis, religii creștine are chiar toată vestimentația și mă rog, apanajul necesar slujbei. La vremea aceea a fi episcop însemna a fi primul pe lista martirilor. Atunci să vezi dacă mai vrea cineva să fie episcop. Cine vrea, fraților, să fie episcop, să ridice mâna sus, să facem alegeri, au ieșit la egalitate, mai votăm o dată. Nu, cine era episcop atunci, bum, numărul unu pe lista martirilor. În sfârșit. Al nouălea val, Aurelian, împăratul Aurelian, 270-275, din nou episcopul Romei, în actele martirice, Felix este unul dintre martiri. Și al zecelea val, ultimul, care s-a desfășurat pe o perioadă destul de lungă, 284-305 după Hristos, sigur, conține patru edicte pe care împăratul Diocletian le-a dat înainte de abdicare. Patru edicte, să vedeți, le-am punctat aici și o anume observație cu privire la ele. Primul edict spunea dărâmarea bisericilor, jos cu bisericile. Al doilea edict spunea distrugerea literaturii creștine, documente, manuscrise, scrisori și mai departe, cărți, orice carte cu conținut creștin. Tocmai de aceea nu ni se păstrează prea multe surse din vremea respectivă. Al treilea edict spunea liderii creștini, episcopii, liderii, comitetele, okay? Comitetul bisericii, primul pe lista martirilor, păstorul, comitetul pastoral, whatever, diaconii, dirijorii de cor, de fanfară, de orchestră, ok? Așa, al patrulea edict era cu privire la creștinii de orice fel. Și aici este o precizare a documentelor actelor martirice. care mi-a plăcut, în sensul creștin de a vorbi, că mi-a plăcut, că nu-ți poate place să... Dar e frumos pentru că mărturia asta este cu privire la țara noastră, la România. În 305, actele martirice vorbesc despre martirii din Dobrogea, de la Tomis, din Ogeția, din Novio Dunum, asta e denumirea, mă rog, latină, dacă nu o să vă fie prea greu să faceți o conexie cu o stațiune foarte atrăgătoare de pe litoral, Năvodar, sigur că da, Năvodar. Unde noi ne-am distrat pe plajă sau ne-am dus să ne petrecem vacanțele și concediile și am huzurit pe acele plăci, mă rog, plăci. Altceva poate fi înțeles. În perioada aceasta, creștinii de pe acele locuri au scris cu sângele lor dragostea și mărturia pentru Hristos. Și nu o să fie prea greu să vă solicit să vă amintiți că astea nu sunt scornite de Dioclețian sau nu sunt scornite de un domn de la Scornicești. Okay, de-aia am zis scornite, să văd dacă vă duce imaginația în Scornicești, de unde se pare că s-au scornit toate lucrurile, dar domnul de la Scornicești și diavolul, de fapt, i-a transmis și i-a dat inspirația de a face aproximativ același lucru. De a dărâma bisericile, nu? Biserica Pentecostală din Turda, din Câmpia Turzii, din Târgu Mureș. Literatura creștină, după aceea liderii creștini și creștinii de orice fel. Cum am spus, și asta numai foarte, foarte puțin, în 313 se termină cu valurile acestea de persecuție. Sunt doi împărați care se luptă între ei și împărații aceștia sunt Constantin, care era pentru partea de vest, imperiul, deci partea de vest a imperiului, Constantin, și partea de east, Maxentius. Se luptă între ei și cel care câștigă este Constantin. El are un vis, ciudat, cu o inscripție pe marginea acestui vis. Visul nu este altceva decât o cruce foarte mare și o inscripție în limba latină care spune In hoc signo vincis. În acest semn vei învinge. Asta îi dă de gândit privitor la creștin și la creștinism. Face ca creștinismul să devină religie, nu religie de stat, religie liberă, recunoscută, lăsată să se manifeste, prin edictul de la Milano 313. Tot sub el este primul sinod al episcopilor, aproximativ 300 de episcopi se vor aduna la Nicea, vor scoate prima mărturisire de credință, așa cum avem noi pentecostalii, noi credem. Nu vă puteți imagina dacă am luat numai mărturisirea aceea de credință de la Nicea, din 325, să facem un studiu biblic pe ea, să vedeți cât de fondată și cât de adânc așezată pe Scriptură este mărturisirea aceasta. Ea se recită într-un anume fel în bisericile istorice. O recită ortodoxă, o recită catolicii, dar este spre osânda lor, pentru că recită una și trăiesc cu totul alta. Ar fi interesant odată un studiu numai pe problema asta. Na, cu asta încheiem perioada aceasta de istorie, incursiune în istorie, sub mare viteză. Acest Constantin nu se pocăiește. Se botează, să zicem așa, în 337, cu câteva zile înainte de a muri, bolnav fiind pe pat, mai speră într-o minune sau, mă rog, cheamă creștinii și primește botezul. Mă rog, a avut și el problemele lui și n-a fost, cum se crede, mare creștin. În sfârșit, acum să privim la text și să lucrăm pe text. Vă zice cineva, Ce ne-ai băgat în cap, frate Dorin, sau nu ni le-ai băgat, că nu ni le vrem noi în cap, toate astea, că nu avem nevoie de asta. Că nu e în Biblie. Noi așa câteodată avem reacțiile noastre foarte drăguțe, nu e în Biblie. Dar dați-mi voie să vă spun că nici Azusa Street, marea mișcare de trezire pentecostală, care a ajuns după aceea și în România, în 1901, după unii 1896-98, mă rog, 1900, la începutul secolului acestuia, nici ala nu e în Biblie, dar e mișcare pentecostală cea mai puternică. Nici Păuliș, nu? Arad, nu e în Biblie. Ei, dar avem și noi mărturiile noastre frumoase, care sunt ale Domnului și sunt lucrările Domnului și le înțelegem. Haideți să vedem sublinieri pe plan spiritual la această scrisoare. Versetul 8 este acest salut, cum l-am menționat deja, pentru Smirna. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Este această subliniere și această punctare. Cine este de fapt cel din tâi? Nu este nici Dionisos, nu este nici Tiberiu, nu este, este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și ce mare lucru este asta. Într-un anume fel este aici o separare a lucrurilor. Vedeți? Alfa, Omega, începutul, sfârșitul. Eu sunt cel ce am fost viu și cel ce am fost mort și am înviat. Este într-un anume fel lucrurile privite clar, privite separat. Pentru că e foarte ciudat, sub tensiune, sub necaz, sub persecuție, câteodată parcă nu mai vezi nimic. Unde începe treaba asta? Când se termină? De unde a venit? Cine a adus-o? Ce a venit peste noi? Ce s-a întâmplat cu noi? Cum spune Iacov, fraților, păi zice, să nu priviți ca un lucru așa ciudat ca venind dintr-o dată peste voi. Că vin necazuri și vin suferințe. Zice, să priviți ca o, cum zice? Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Zice această încurajare și îmbărbătare din versetul 9, știu necazul tău. Asta e nemaipomenit de frumos și de important. Când Domnul spune știu, ce mare lucru este ca Domnul să spună știu. Noi zicem că Domnul știe, nu-i așa? Noi zicem, Domnul știe toate lucrurile. Ei, dar când vine la tine, când vine la tine frate Ion, frate Pavel, sora Maria, sora Ana, sora Elena, sau mă rog, la tine personal și spune știu necazul tău. Asta e frumos. Și asta e important. Și asta e foarte, foarte semnificativ. Aici, pentru acești oameni din Smirna, nemaipomenit de încercați și de frământați. Zice, știu necazul tău. Un necaz care a fost, un necaz care este și știu și necazul care va veni. Apoi al doilea lucru care zice că îl știe, zice, știu sărăcia ta. Dar de fapt ești bogat. Așa spune. Dar ești bogat. Dar când zice, știu sărăcia ta, în limba greacă este nu așa sărăcie că ești pe Walfer și mai lucrezi noaptea și mai nu știu ce. Nu. Sărăcie în sensul textului nostru la Smirna este n-ai nimic. N-ai absolut nimic. Ești out. Nu ai nimic. Nici pâine, nici în frigider nimic. Nici nu mai ai nicio avere, nici un cont în bancă, nici mașină cu care să mergi la... Nu mai ai absolut nimic. Nu ai nimic. Asta înseamnă nimicul de aici, sărăcia aceasta din versetul 9. Și totuși ce frumos pune Domnul în contrast problema, zice, dar ești bogat. Slavă Domnului că nu ne leagă de pământ și nu ne leagă de lucruri vizibile și lucruri trecătoare și pieritoare, și ne leagă de cer și ne leagă de El și ne face să fim bogați. El s-a făcut sărac pentru noi. De ce? Ca să ne îmbogățească pe noi pe toți. Slavă Domnului că a putut să facă asta. S-a dezbrăcat, a zdrobit vasul. Știți? Zmirna și mirul nu umple casa până când nu zdrobești vasul. Este un secret al miresmei. A zdrobit vasul și casa s-a umplut, universul s-a umplut de mireasmă. Biserica lui Hristos s-a umplut de mireasmă. Casa ta, de când l-ai primit pe Domnul, s-a umplut de mireasmă. Viața ta, de când l-ai primit pe Domnul, s-a umplut de mireasmă. Pentru că vasul zdrobit e al lui. Și mireasma e al lui, este mireasma cunoștinței lui. Și apoi urmează, sigur, și zdrobirea noastră la rândul nostru. Deci este această sărăcie. Acolo, în Smirna, unde era strada de aur, unde erau alte bogății și alte frumuseți, se vorbește despre bogăția care vine de sus. Domnul a spus, umblați după bogățiile de sus, Iacob 2:5. Să încerc să mă apropii de încheiere, să rup cumva mai abrupt încheierea aceasta. Al treilea lucru care Domnul spune că știe, zice, deci știu necazul tău, știu sărăcia ta sau criza ta nemaipomenită. Al treilea lucru, zice, știu batjocurile tale. Și mai ales batjocurile din partea acestor iudei care zic că sunt iudei cu numele și nu sunt. Asta te doare. Deci, Domnul, dacă râde de mine și dacă mă batjocorește la de pe stradă, care nici nu știe cine sunt și în cine cred și în ce cred și cum cred, dar dacă mă batjocorește cel care zice că e iudeu ca și mine, creștin ca și mine, pentecostal ca și mine, baptist ca și mine, mă rog, ce nuanță are, ca și mine, și ajung de râsul și de batjocorit, no, asta mă doare. Auzi de multe ori suspinul acesta între frați, zice, măi frate, dar și noi încercăm, încurajând frate, dar nu te uita, să-l lasă, sau iartă, sau uită. Da, frate, dar vine de la fratele meu. Vine de la cel care zice că e iudeu și nu e. A bine, dar dacă stai un pic să gândești, și tu știi că nu e. Ok? Sau dacă nu mai intru în registru de membri, să nu te impresioneze că gata, e iudeu. Sau dacă s-a botezat în apă, gata, e iudeu. Fiecare pom se cunoaște după roadă. Și facă Domnul să avem roada neprihănirii și roada ascultării și roada dragostei. De fapt, așa cum am spus, vorbind despre martiriul lui Policarp, episcopul Smirnei, în special martirajul acestui bătrân venerabil la 86 de ani a fost cerut de către acești, așa zis, iudei cu numele, dar de fapt ei erau dintr-o sinagogă a satanei. Ei erau un fel de cazemat ascuns, un fel de cal troian acolo în comunitatea creștină din Smirna, care încerca dinăuntru să demoleze și să rupă biserica. Apoi, versetul 10, două versete mai avem de acoperit și încheiem. Versetul 10, iarăși, deci Domnul spune știu și spune trei lucruri care le știe și apoi în versetul 10 spune ceva foarte frumos. Zice, nu te teme. O, ce dulce și ce bun și ce vindecă și ce ajută și ce ridică. Acest cuvânt al Domnului, când vine Domnul și spune, nu te teme, frate. Nu te teme, soră. Nu te teme, părinte, nu te teme, fiule, nu te teme, tânărule, nu te teme, frate în vârstă, nu te teme. Pentru că Domnul știe, Domnul e în control, Domnul știe toate lucrurile. Știe că această persecuție nu doar că vine prin acești iudei sau nu doar că vine de la Cezar, și de fapt în spate la toți este diavolul, satana, v-a cerut să vă cearnă. Și de fapt satana este cel care diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Nu-i așa? Deci el este în spate la toată treaba asta. Dar atâta cât e îngăduit de Dumnezeu, nu mai mult, atâta cât e îngăduit de Dumnezeu. Dă-mi voie să-l încerc pe eu. Îți dau vedea până la limită. O să vezi ce se întâmple. Aia crezi tu pentru că umbli prin vedere, dar Iov, care are rădăcinile în Dumnezeu, are o cu totul altă înțelegere și perspectivă. Mă bun. Acest nu te teme este foarte important să-l avem pentru viața noastră. Scriptura are 365 de nu te teme, câte un nu te teme pentru fiecare zi. Unul proaspăt, unul curat, dar acest nu te teme l-auzi numai pe genunchi. Acest nu te teme l-auzi când deschizi cartea Domnului. Acest nu te teme l-auzi când vii la casa Domnului. Acest nu te teme l-auzi când vorbești în parking cu copiii Domnului. Acest nu te teme l-auzi când dai un telefon și la capătul celălalt e fratele, e sora, e prietenul care îți spune: frate, nu te teme. E greu, e mare încercarea, e rușine, e batjocura altora, dar auzi, el se plânge, îl doare. A venit în America, a sperat, a visat, i s-a promis, prieteni, cei cu care, mă rog, a crescut, a copilărit, mai știu eu situația care este. Ei, și iată, nu este chiar așa. Și atunci ce bine când vine Domnul și zice: nu, nu te teme. Vreau să ating un singur lucru privitor la această, la promisiune. Se spun două lucruri. Îți vei da cununa vieții și al doilea, nici de cum nu vei fi vătămat de moartea a doua, anume de iazul cu foc. Dar această cununa vieții nu apare diadema, în greacă, diadema, adică rubine și toate acestea. Care, de fapt, diadema este referire la cununa vieții, cununa mântuirii și a iertării și a salvării, care o să aibă toți care l-au primit pe Hristos și l-au slujit pe Hristos. Această cunună este Stefanos și este cununa biruitorilor, a celor care rămân în picioare până la capăt, a celor care nu acceptă niciun compromis, a celor care nu pot fi corupți, a celor care nu acceptă niciun fel de dans cu situația și cu diavolul și cu împrejurarea și așa mai departe. Cum era vorba românească, dă mâna cu diavolul până trece puntea, după aceea vede cum se mai descurcă. Textul din 2 Timotei 3 cu 10 și 12, când Pavel scrie celui foarte aproape de sufletul și de inima lui, zice: de altfel, zice, știi ce? Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Căci noi am primit, spune în altă parte, nu numai harul să credem, ci să și suferim, să și pătimim împreună cu Hristos. Doamne, fă să înțelegem această perspectivă și harul de a suferi. E un har. Avem timp să intrăm și să ne întindem la asta, dar vom reveni la lecția următoare. E ceva cu totul și cu totul ascuns. E o comoară ascunsă. Cine se uită la noi din afară când suferim pentru Hristos, zice: mă, ce prostie, mă, ce fraierie, mă, ce nu știu ce. Ei, dar Domnul zice: nu, e o bogăție acolo, de nu-ți dai seama. Era o cântare, fratele Potra, cred că o știe, o cântare veche, zice: totdeauna pe-a Domnului cale au fost spini și au fost lacrimi destul. Numai când cântările noastre, chiar și acolo în România, a fost o strofă care s-a scos, că era prea de tot, nu puteai să o cânti, nu prea n-a rezistat cenzurii, a trebuit scoasă. O strofă foarte faină. Zice: tu cătușile atunci le sărută, rugător pentru cei ce le-au pus. Încercarea și răbdarea încercării tăcută, biruivei la fel ca Iisus. Când îți pun cătușile și săruți mâinile celor care ți le-au pus și plângi de bucurie că ai harul ăsta, ești nebun pentru Hristos. Am întâlnit în Virginia, când eram la școală, și cu asta chiar închei, iată, și iau aceste notițe de aici, ca să nu cumva să mai am șansa să zic ceva. L-am întâlnit pe fratele Wulbrand, la vârstă foarte înaintată. Și a fost ca o minune întâlnirea noastră. Dar ce mi-a rămas de la dânsul? Mărturia că din cei 14 ani de închisori comuniste și de batjocură și de prigoană și de maltratări, știți ce a rămas? I-a rămas un sunet în ureche. Foarte ciudat bătrânul ăsta care nu renunță să audă sunetul ăsta. Zice: frate, și spunea fraților celor cărora le vorbea. Am fost cu el într-o comunitate evreiască, mesianică, și acolo am mărturisit. Și zice, fraților, zice, aveam lanțuri la mâini. Și zice, știți ce frumos, zice, când mișcai lanțurile alea, se auzea cling, clang, cling, clang. Și zice, știți ce sunet era ăsta? 14 ani să-l auzi și Orange și Slavs Kling Klang. Mulțumesc, slavă Domnului, praise the Lord, thank you God, I love you Jesus, toate astea, toate astea. Și au dat injecții să nu mai poată să se roage, să nu mai poată să spună nimic, să uite tot. Deci stăteam pe fața pământului, nu puteam să mișc. Și doar atât spuneam în gândul meu, te iubesc Iisus, te iubesc Iisus, te iubesc Iisus. E un har în Smirna. E un parfum ce lipsește bisericii din Occident. E un parfum ce lipsește bisericii din America. E ceva, something that is missing, cum spun americanii. What is missing? Well, asta e missing, că nu chiar mai vrem să auzim. Ce? Cum? Ei, și acum, dacă numai au un pic de baie pe la școală sau s-o uita, nu știu, o zice, e abuzat, și gata, ce persecuții. Forget it, că la 86 de ani Policarp a zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat harul și privilegiul să fiu în rândul martirilor. Aveam 17 ani în 75, prin Zalău, pe acolo, pe la fratele Talpoș, cu Nelu, cel care mai vine pe aici, și cu alții, așa, în ciudățenia și în copilăria noastră. Știți ce ne rugam? Să fim martiri. Și discutam între noi, la 17 ani, cum ar fi mai bine, mă, dar totuși, poate că o să ne doară, răstigniți, da, dacă ne arde. Ziceam noi, well, ne arde, dar probabil că Domnul face că ne arde și nu simțim că ne arde. Nu simțim arsura. Și tot ne frământam cum ar fi, dar tare am fi vrut să avem harul acesta. Ei, acum suntem mai mari, acum suntem mai deștepți, acum suntem mai echilibrați, acum știm mai multe, acum știm să trecem pe lângă, acum știm să ocolim. Dar lipsește acel parfum, lipsește acea mireasmă. O, Doamne, cum lipsește! Când dai privirea la Hristos și când nu aștepți decât să vină Domnul și dacă e să suferi pentru Hristos, e un har care nu vrei să-l pierzi. Atunci nu mai ai timp de televizoare, nu mai ai timp de rochii crăpate, nu mai ai timp de verighete și de ghiuluri, de gumă de mestecat și de cât de fancy să fii tonight. Something is missing. Something is really missing. Doamne, trezește-ne și vorbește.
Amin.
Amin.